Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 25-і сенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Президент әкімшілігіне үндеу хат тапсырған маңғыстаулық ереуілшілердің пәтерлерін терезелерін шағып, бөлмелерге бензин шашып кеткендігі хабарланды. Ресейлік миллиардер Михаил Прохоров Правое дело партиясының жетекшісі болып сайланды. Ауғанстандағы ауруханаға жанкештілік шабуыл жасалып, 60 адам мерт болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Батыс Қазақстанда мұнайшылардың наразылық шарасын өткізіп жатқанына бүгін 40 күн толды. Ал жұма күні президент әкімшілігіне үндеу хат тапсырған екі маңғыстаулық ереуілшінің келесі күні түнде пәтерлерінің терезелерін шағып, бөлмелерге бензин шашып кеткендігі хабарланды. Деді президент әкімшілігіне хат тапсырған екі мұнайшының бірі Берік Қылышев Азаттық радиосының тілшісіне. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресейлік миллиардер Михаил Прохоров Правое дело партиясының жетекшісі болып сайланды. Бүгін Мәскеуде партияның 170-тен астам мүшесі алдында сөйлеген сөзінде Прохоров Ресейдің бір партиялық билігін сынады. Прохоровтың атап көрсетуінше Правое дело оппозициялық партия емес. Бизнесті қолдайтын бұл партия 2012 жылы президент сайлауында Дмитрий Медведевтің екінші мерзімге сайлануын қалайды. Ресейде соңғы 10 жыл ішінде алғашқы рет ықпалды бизнесмен саяси аренаға шығып отыр. АҚШ пен Еуропа одағы Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың сотын айыптады. Қызғылт сары төңкерісі жетекшілерінің бірі Тимошенкоға 2009 жылы Ресеймен газ жеткізу келісіміне қол қойғанда өкілетін асыра пайдаланды. Украина бюджетіне 190 миллион АҚШ доллары көлемінде зиян шектірді деген айып тағылған. АҚШ мемлекеттік департаменті оппозициялық тұлғаның сотталуының саяси астары бар көрінеді деп мәлімдеп алаңдаушылық танытты. Жұма күнгі сот отырысына қатысқан Еуропа одағының Украинадағы елшісі Киевтегі сот отырысы қапырық бөлмеде өтті деп атап көрсетіп, сотты сынады. Өткен жылғы президент сайлауына түскен Юлия Тимошенко саяси репрессия құрбаны екенін айтып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Логар уәлаятындағы жанкештілік шабуылдан 60 адам мерт болып, 120 кісі жараланды. Уәлаят баспасөз хатшысы Дин Мухаммад Дариуэштің мәлімдеуінше, сенбі күнгі жанкештілік шабуылда Азра ауданындағы аурухана нысанаға алынған. Жарылыс құрбандарының басым бөлігі науқастар. Бүгін Иранда лаңкестікке қатысты халықаралық саммит басталды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Тегерандағы сыртқы істер министрлігінде өтіп жатқан басқосу екі күнге жалғасады. Оған Ауғанстан, Ирак, Пәкістан, Судан және Тәжікстан президенттері, сонымен қатар бірнеше елдің вице-президенттері мен премьер-министрлері қатысып жатыр. 80 мемлекеттің ресми өкілдері мен аймақтық және халықаралық ұйымдардың мамандары да Ирандағы саммитке жиналған. Бұдан бұрын Иран АҚШ пен оның одақтастарын Ауғанстан мен Иракта әскер орналастыру арқылы бұл елдердегі қауіпсіздік жағдайын нашарлатты деп айыптаған болатын. Тегеранның айтуынша шетел күштері шығарылып, аймақтағы елдер өз қауіпсіздігіне жауапты болса, лаңкестікпен тиімді күресуге болар еді. Хизболла жетекшісінің айтуынша ливандық шииттер тобының мүшелері АҚШ-тың орталық барлау агенттігіне тыңшылық жасағандарын мойындаған. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымыз ұсынамыз. Президент әкімшілігіне үндеу хат тапсырған екі маңғыстаулық ереуілшінің пәтерлеріне шабуыл жасалды. Мүгедек жандардың да депутат немесе министр болуға құқы бар. Осылай деген елдегі бірқатар мүгедектер ұйымдарының өкілдері алдағы парламент сайлауына қатысуды көздеп отыр. Қаржы тапшылығына ұшыраған Беларусь президенті көмек сұрауға мәжбүр. 25 маусымда 1916 жылғы июнь жарлығы шығып, қазақ халқының Ресей патшасының қара жұмысына алынғанына 95 жыл толды. Осы кезеңді зерттеген ғалым кандидат Шәмек Тілеубаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман бағдарламамызды Қазақстаннан келіп түсіп жатқан мына бір хабармен одан әрі жалғастырайық. Маусымның 25-інде Батыс Қазақстанда мұнайшылардың наразылық шарасын өткізіп жатқанына 40 күн болды. Ал жұма күні президент әкімшілігіне үндеу хат тапсырған екі маңғыстаулық ереуілшінің келесі күні түнде пәтерлерінің терезелерін шағып, бөлмелерге бензин шашып кеткендігі хабарланды. Ереуілшілердің өздері қазіргі Қаражанбас мұнай-газ жұмысшылары кәсіподағының адамдарынан күдіктеніп отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Президент әкімшілігіне барып үндеу хат тапсырған екі мұнайшының бірі Берік Қылышевтың отбасы маусымның 25-і күні түнгі сағат 3:30 шамасында бензиннің иісінен оянып кеткен. Үйінде үш баласы мен әйелі болғандығын баяндап берген Берік Қылышевтың өзі оқиға кезінде Астанадан Ақтауға қайтып келе жатқан жолда болған.
Бізде